Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ikiwa ni Jumatano, Machi 25, mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa FM katika sehemu mbalimbali kote ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wananchi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanalalamikia bei ya vyakula imepanda kutokana na serikali ya nchi hiyo kufunga mipaka yake kwenda nchi jirani.
Tunashangala kuona kwetu kuna komala maragi kumingi sana. Maragi kunatoka Masisi na ancha pita Uganda, walipitisha direct mpaka Uganda. Mtu gani natoka kule washa ikamata inena na Rwanda, siyo kama tutafana muna gani. Asa sewa kaji ya Goma, tunataka kufana nchala.
Na katika habari nyingine, waziri wa ulinzi wa Sudan ameaga dunia kutokana na mshtuko wa moyo akiwa nchini Sudan Kusini katika kikao cha kutafuta amani Sudan.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu ya takriban dakika 30 kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya msikilizaji pia nasikika kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kabla ya kupata iliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona kote duniani kulingana na takwimu rasmi za shirika la afya duniani WHO imefikia watu 375,498 wakati tukiandaa ripoti hii. Idadi ya watu ambao wamefariki imefikia 16,362. Virusi vya korona sasa vimeenea katika mataifa 195. Janga hilo linaendelea kukumba mataifa ya Ulaya ambayo kwa ujumla watu zaidi ya 200,000 wameambukizwa. Mataifa mbalimbali yanaendelea kuchukua hatua kali zaidi kujaribu kukabiliana na virusi vya korona. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza hali ya dharura nchini humo kufuatia maambukizi ya virusi vya korona. Tshisekedi vilevile ametangaza kuunda kwa kituo maalum mjini Kinshasa kuwashughulikia wagonjwa wa korona. Ametangaza kufungwa kwa mipaka ya nchi hiyo, kupiga marufuku safari kuingia au kutoka Kinshasa, safari za ndege, basi au boti. Nchi hiyo ya Afrika ya Kati ilitangaza wiki iliyopita mikakati ya kuwazuia raia wake kusafiri. Hadi sasa DRC imeripoti visa 45 vya maambukizi ya virusi vya korona na vifo vitatu kutokana na virusi hivyo. Amri ya kutotoka nje inaendelea kutekelezwa mjini Lubumbashi, ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini DRC baada ya watu wawili kugunduliwa kuugua korona. Watu hao waliwasili Lubumbashi wakitumia usafiri wa ndege ya Congo Air wakitokea Kinshasa Jumapili. Abiria 77 walikuwa kwenye ndege hiyo. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram wameua wanajeshi 92 wa Chad na kujeruhi wengine zaidi ya 47 katika shambulizi linalotajwa kuwa baya zaidi dhidi ya jeshi. Rais Idris Deby amesema wapiganaji hao walishambulia wanajeshi kwenye kijiji kilicho kisiwani cha Barma, ziwa Chad, ambapo wanajeshi wa Chad, Nigeria na Niger wamekuwa wakipigana na wanamgambo hao kwa muda mrefu. Vita vya kundi la Boko Haram vilivyoanzia kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka 2009 vimeua zaidi ya watu 30,000 na kulazimisha karibu milioni 2 kutoroka makwao. Kwingineko nchini Mali, Burkina Faso na magharibi mwa Niger, kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na makundi mengine yenye itikadi kali za Kiislamu wameua mamia wanajeshi katika muda wa miezi 6 iliyopita. Waziri wa ulinzi wa Sudan, Luteni Jenerali Jamaldin Omar, ameaga dunia kutokana na mshtuko wa moyo akiwa nchini Sudan Kusini alipokuwa anahudhuria mazungumzo ya amani kati ya serikali na kundi la waasi mjini Juba. Patrick Nduimana ana ripoti kamili.
Msemaji wa jeshi la Sudan amethibitisha tukio hilo. Omar alikuwa mwanachama wa tume huru iliyochukua hatamu za kuongoza Sudan chini ya mkataba wa kugawana madaraka kati ya jeshi na raia baada ya kuangushwa kwa utawala wa Rais Omar al-Bashir. Alikuwa mwanachama wa baraza la mpito la kijeshi lililochukua madaraka baada ya utawala Omar al-Bashir baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Katika taarifa, General Abdel Fattah al-Burhani anayeongoza baraza lenye mamlaka makubwa Sudan amesema anaomboleza kifo cha Omar aliyekufa akipigania juhudi za kuleta amani na kumaliza vita vya muda mrefu Sudan, hasa katika jimbo la Darfur, na kutaka wapiganaji kuacha vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa ujumbe wa serikali ya Sudan katika mazungumzo hayo, Mohamed Hassan Al-Taishi, amesema mazungumzo yameahirishwa kwa muda wiki moja kuanzia leo Jumatano kutokana na kifo cha Omar. Maelfu ya watu waliuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, mkiwemo mgogoro wa jimbo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo, ambako waasi walipigana na jeshi la serikali ya Sudan tangu mwaka 2003. Mwezi Januari mwaka huu, kundi moja la waasi la SPLM lenye ngome zake kwenye maeneo ya mpakani katika majimbo ya Blue Nile na Kordofan lilisaini makubaliano ya awali na serikali juu ya mpangilio wa kisiasa na usalama, wakitayarisha njia kwa mpango mpana wa amani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi nchini India wamefunga barabara ili kuzuia watu kusafiri, huku viwanja vya ndege na masoko vikiwa vimefungwa. Nchi hiyo inapoanza utekelezaji wa amri ya watu kutotoka nje kwa muda wa wiki tatu ili kupambana na virusi vya korona. Amri ya kutotoka nje nchini India ni mojawapo ya hatua kali ambazo zimewahi kuchukuliwa kote duniani kukabiliana na virusi vya korona kusambaa. Hata hivyo, marufuku hiyo haijawazuia watu kupanga foleni katika maduka ya jumla kutafuta chakula. Watu 536 wamethibitishwa kuambukizwa korona na 10 kufa nchini India. Waziri Mkuu Narendra Modi na wataalamu wa afya wameonya kwamba watu bilioni 1.3 nchini humo wamo katika hatari kubwa ya kuambukizwa korona iwapo hatua kali hazitachukuliwa kukabiliana na maambukizi. Maisha yameanza kurudi katika hali ya kawaida katika mji ambao mlipuko wa virusi vya korona ulianzia mwishoni mwa Desemba na kugeuka kuwa janga la afya duniani. 30% ya huduma za basi katika mji wa Wuhan nchini China zilianza leo asubuhi baada ya kusitishwa kwa wiki 9. Kila basi lina msimamizi wa usalama na wakaguzi wa afya kuhakikisha kwamba hakuna mgonjwa anasafiri. Usafiri wa treni ulifunguliwa Jumamosi. Serikali ya China ilitangaza kuondolewa marufuku ya usafiri katika jimbo la Hubei lenye wakazi zaidi ya milioni 50. Jimbo la New York limeendelea kuathirika kabisa na maambukizi ya virusi vya korona, idadi kubwa ya wagonjwa wakilazwa hospitalini huku likitajwa kuwa kitovu cha maambukizi Marekani. Jimbo la California limeeleza wasiwasi ya maambukizi makubwa baada ya New York. New York, mji wenye idadi ya watu milioni 8, madaktari wanapata wakati mgumu kuwahudumia wagonjwa ambao idadi yao inaendelea kuongezeka. Idadi ya vifo imefikia watu 210 huku watu zaidi ya 25,600 wakiwa wamethibitishwa kuambukizwa korona. White House imeshauri mtu yeyote aliyetembelea New York hivi karibuni kujitenga nyumbani kwa muda wa siku 14. Rais Donald Trump amelegeza msimamo wake wa kutaka kufungua uchumi wa nchi ifikapo Pasaka. Amesema atawasikiliza wataalamu wa afya kabla ya kuchukua uamuzi huo. Na Uturuki imewafungulia mashtaka watuhumiwa 20 wakiwemo washirika wawili wa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kwa mauaji yaliyokuwa mkosoaji wa utawala wa Riyadh Jamal Khashoggi mwaka 2018. Waendesha mashtaka wanamtuhumu naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya Saudi Arabia Ahmed Al Asri na mkuu wa habari katika kasri la mfalme Saud Al Katani kwa kuongoza operesheni hiyo na kuamrisha kundi la Wasaudia kutekeleza mauaji hayo. Khashoggi aliyekuwa na umri wa miaka 59 alikuwa mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post. Aliuawa baada ya kuingia katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki, Oktoba 2 ili kuchukua hati za kutaka kumuoa mpenzi wake raia wa Uturuki. Uturuki ilifanya uchunguzi wake binafsi kuhusiana na mauaji hayo baada ya kutoridhika na maelezo yaliyotolewa na wakuu wa Saudi Arabia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu kwenye matangazo yetu hivi sasa ni huko nchini Kenya, ambapo raia wa nchi hiyo wanaorejea nyumbani kutoka ughaibuni wanaeleza kupata ugumu katika karantini ya lazima iliyotangazwa na serikali ya Kenya. Wale wanaoendelea kujitenga katika mahoteli na maeneo mengine yaliyotengwa na serikali wanaeleza kujipata katika mazingira yanayoweza kueneza zaidi virusi hivi vya korona. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na baadhi ya raia hao na hapa ni taarifa yake.
Usiku wa leo ndio mwisho wa makataa yaliyowekwa na serikali ya Kenya kwa raia wake walioko nje ya mpaka yake kuingia nchini. Serikali ya Kenya ilikitoa kipindi hicho kama tahadhari ya kulemaza ueneaji zaidi wa virusi vya korona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe awali alivieleza vyombo vya habari kwa raia wa Kenya wanaorejea nyumbani kutoka mataifa ya ugenini ndio tishio kuu kwa raia wengine wa Kenya, na kufuatia hilo akakariri kuwa wote wanaorejea nyumbani kutoka mataifa ya nje ni sharti wajitenge, na wote wanaokaidi amri hiyo watawekwa karantini kwa siku 14 na baadaye kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Kwa sasa yapo maelekezo kwa raia wa Kenya kwa ripoti kwa maafisa wa serikali wote wanaotoka nje ya mipaka ya Kenya wanaokaidi amri ya kujitenga. Lakini ilivyo kwa sasa pia, iwapo unatua katika uwanja wa ndege nchini Kenya kutoka mataifa ya nje, ufikapo uwanja wa ndege huo unakaguliwa kwa vipimo vya nyuzi joto na vile vile kujaza fomu kisha kuwekwa kwenye mabasi yaliyo kwenye uwanja wa ndege, kisha unapelekwa kwenye hoteli au maeneo ya serikali yaliyotengwa kama karantini. Lakini kwa wengi wanaorejea hali si hali. Wanaozungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wanaeleza kutamaushwa na jinsi serikali yao inavyolishughulikia swala hile.
Watu hawapatiwi maji, watu wamekaa chini wanakaribiana, kuna laini, maofisa wanakuja hawasemi watu wanafaa kufanya nini apart from directive from the government. They do forced quarantine.
Aidha wanaeleza kurejea nyumbani kama mateso, kwani wanadai kuwekwa katika hoteli za serikali za kifahari ambapo wanatakiwa kulipia ada ya shilingi 10,000 usiku mmoja ikiwa ni karantini ya lazima. Kwao hawana jingine.
Kwa hoteli siku ya kwanza breakfast inasaviwa in a common place penye watu wana mingle, wanatumia the same serving spoons, tables, watu tu wana mingle, hakuna quarantine. Hoteli hata wanaogopa kuchange bed sheets, so unakatuna bed sheets tu chafu, watu hawapatiani towels, hakuna proper quarantine, hakuna sanitation, hakuna direction, hakuna mtu health worker na kuja kutuambia what we are supposed to do ama what to expect.
Wote wanaohiari kuwekwa katika taasisi za serikali wanatakiwa kugaramia ada hizo ikiwa ni kati ya shilingi 2,000 na shilingi 10,000. Lakini suita fahamu inaendelea kugubika utaratibu mzima. Wanaozungumza na idhaa hii na wakutotaka utambulisho wao kuwekwa wazi wanaeleza kuwa maeneo hayo yana mikusanyiko ya watu, wanapata chakula katika mikusanyiko hiyo na kutangamana bila tahadhari yoyote.
The price changed from 4,000 to 12,500 for full board. Now we had to pay this because they weren't giving any option of paying because it was either that or KMTC.
Waziri wa Afya Bwana Kagwe alitoa hakikisho kwamba utaratibu wa kuwaweka karantini wanaoingia nchini umeboreshwa baada ya changamoto kushuhudiwa na kuwataka wamiliki hoteli jijini Nairobi kutoweka gharama ya juu kwa raia wote wanaotoka nje. Bwana Kagwe alieleza kuwa hawa ni watu wanaorejea nyumbani kuepuka janga hili la kimataifa, na hivyo basi haiwezi kuwa nafasi ya kuongeza gharama kupata faida ya haraka. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wananchi wanalalamika hali pamoja na bei ya bidhaa hasa vyakula ambavyo bei yake imepanda juu kupindukia kutokana na hatua ya kufunga mipaka na watu kutotembea, kwani vyakula na mavazi sehemu kubwa vinatoka mataifa mengine. Polisi sasa wanatekeleza amri ya Rais Felix Tshisekedi, ambapo wananchi wanalalamika polisi wanafanya unyanyasaji. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayeripoti kamili.
Wanasema magonjwa iko, haiko magonjwa, sasa mchala njo wanatatua nayo.
Huyo ni mama Soki, mmoja wa kina mama hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, akija kutafuta chakula sokoni, lakini amekutana na changamoto. Bei imepanda juu kuliko alichukua akitarajia.
Tunashangala kuona kwetu kuna komala maragi ko mingi sana. Maragi kuna toka Masisi na ancha pita Uganda, walipitisha direct ndani direct mpaka Uganda, mtu gani natoka kule washa ikamata inenda na Rwanda, sio kama tutafana namna gani. Sasa sisi wakaaji ya Goma tunataka kufa na njala. Makale inakuwa bei kali. Maragi inakuwa bei kali. Kila kitu yote napanda.
Katungu Tasi naye mama Ana, wao wauza mafuta, tomato, ndagaa pamoja na maharagwe sokoni katika mji wa Goma.
Maragi ya Rwanda ilikuwa inatusaidia sana. Bakisha funga vile, hii lazima mwenyeko na kenyeko nake akipandisha.
Akosi tunawazia akose mafuta napanda ni kwa sababu maduani zinafungiwa. Sababu vitu inakuwa humu Goma vya kidogo, ndio maana vitu napanda. Ba commerce saba najikuta ile kidogo yenyewe iko nayo havana tena gisi ya kuenda nje ya Kongo. Na ndio maana wanapandisha ile kidogo yenyewe iko nayo.
Mbali na vyakula, kuna vile matatizo ya mavazi. Biju Alfosine pamoja na Erosine ni wauzaji nguo kutoka mataifa ya China pamoja na inji za Uganda.
Ni juma nguo kwenye zinatokaka kule Makampala, mashine ma Dubai, frontiere zote wanafunga. Ndio maana tunapandisha.
Pasi kwenye vitu inatokaka kote kukwako magonjwa.
Lakini vile vile mutihani.
Njoo mbisi nabo viko wananza cha watu kidogo kidogo viko wanapandisha bei ya seju. Ikuwe 500 francs ju, karibira haita shuka ju ya hii situasyo. Ju ya le nombre ya watu, so no bata jiretruve mwe le 500 francs.
Madereva wakisemaje?
No no, bisi haya panda, bisi ngali tu vile vile ni ju. Zamani tukwa tunaivaka 18 persone, me letali ilituambia se tupunguze nombre ya watu, kwa leo tukwa iwa 18 persone.
Katika mji wa Kisangani vile vile, kumekuwa matatizo ya chakula kupanda bei. Jean Robert ni mwananchi wa Kisangani.
Machakula na anjo panda bei sana, atuyue kama batu njo biko na suite kile malali ya isambalikane dunia mzima. Bei njo inapanda sasa sana, atuyue kama tutaishia wapi. Kopo ya nani ya mchele yenyewe tulinunua jana ku 500 francs, leo dijana kuwa 600 au 800, njo tuko natafuta fazi kana tunapasha kupandisha sauti.
Huku mashirika ya kirahia ikiomba serikali kuingilia kati kwa haraka, akisema Plasidi Nzilamba,
waziri wa uchumi, wazunguke kwenye maduka kuongea na wafanyabiashara, kuambia kuwa hiyo huu si muda mhafaka wa kupandisha mabei, kwa sababu vitu havikupanda kwenye soko ya dunia nzima, lakini ni hali ambayo inatukia na vitu vinabaki na bei ile ile.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Licha ya juhudi za serikali ya Kenya kuwahimiza watu kukaa nyumbani na kupunguza safari za mara kwa mara hasa kuelekea mashambani wanakodhani ni salama kwa hofu ya virusi vya korona jijini Nairobi huko Kenya, baadhi ya vituo vya mabasi nchini humo vimeshuhudia idadi kubwa ya wasafiri wanaotaka kuelekea mashambani. Kutoka jijini Nairobi, mwandishi wetu Huba Abdi anayoripoti ifuatayo.
Tangu kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha COVID-19 nchini Kenya, idadi ya wanaosafiri kuelekea mashambani inaendelea kuongezeka, wengi wakihofia janga la corona ambalo limetikisa ulimwengu na kubadili hali ya maisha. Licha ya Wakenya kuanza safari za kukimbilia mashambani, wahudumu wa magari ya umma wanatishia mgomo kufuatia maagizo ya serikali kuwa magari ya umma yabebe abiria wanaostahili. Eric Mburu ni mmoja wa hudumu wa magari ya umma.
Acha tuseme iko sawa, lakini kwetu sisi tumeumia. Kama sasa hakuna magari, matajiri wamesema magari zao ni hasara zinaenda, waweke magari. Siku hizi hata sisi wenyewe hatupatagi pesa. Ni hasara.
Hata hivyo, wadau katika sekta ya uchukuzi wanasema iwapo ni sharti watimize agizo la kupunguza abiria, basi serikali ya Kenya inapaswa kupunguza bei ya mafuta ili kufidia hasara watakayopata kwa kubeba abiria wachache.
Unajua kuna mahali wanataka kutufinya juu ya mafuta. Mafuta iko juu sana. Ile ndio shida kubwa tuko nayo ya mafuta. Juu hii kitu si ya mtu mmoja, ya kila mtu. Na ni lazima tupelekane na serikali.
Wamiliki na wahudumu wa matatu tayari wamepandisha nauli baada ya kuagizwa na serikali wapunguze idadi ya abiria kama njia ya kukabili maambukizi ya virusi vya corona.
Wanakuru tunawabeba na 300.
Sasa sahi tunaliganisha, tunawabeba na 500. Tunaona baada gari kwa dea Nakuru, watu hawarudi Nairobi. Ndio tunaona tuweke gari 500, tuliganishe per day ile ipate 250, per day ipate 250. Per day nyeri hivyo. Sisi hakuna watu tunafinya.
Kwa abiria wanaosafiri, hawana budi ila kusalimu amri na kukubali bei ya nauli. John ni mmoja wa wasafiri.
Tuseme imepanda kiasi. Na siwezi kulaumu watu wa matatu, watu wa magari. Sababu hata wao wanafaa wanaangalia mafuta iko namna gani. Sababu hii si tuseme hata wanafaa kuangalia wapandeshe kiasi. Lakini hata wanaangalia ni vipi mambo inaweza kuwa laini kwao na laini kwa wale wengine.
Wahudumu wa sekta ya uchukuzi sasa wamesalia na ombi moja tu kwa serikali, wote wabebe mzigo wa corona ili upande mmoja usiumie.
Ile shida mafuta iaguke tu. Mafuta iaguke ndio iko juu. Lakini upande ya hii maneno ingine iko sawa ya kubeba abiria.
Huba Abdi, VOA, Nairobi. Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa sugu wa figo, husababisha figo kudhoofika na kushindwa kufanya kazi zake. Magonjwa ya kudhoofisha figo yanaongezeka kwa haraka sana duniani kote. Takwimu zikionyesha kuwa mtu mmoja kwa kila watu 10 ana aina fulani ya ugonjwa wa figo usiopona kote duniani. Wahanga wa ugonjwa sugu wa figo katika mataifa yanayoendelea wanakabiliwa na gharama za juu za matibabu, kama anavyoripoti Amina Chombo.
Kati ya magonjwa tofauti ya figo, ugonjwa sugu wa figo huwa unaogopwa sana, kwani sayansi ya matibabu haina tiba yake. Magonjwa ya kudhoofisha figo yanaongezeka kwa haraka sana duniani kote. Nchini Kenya, takwimu zinaonyesha kuwa watu milioni 4.8 wataugua magonjwa ya figo kufikia mwaka 2030. Kuongezeka kwa ugonjwa wa kisukari, matatizo ya shinikizo la damu, unene zaidi, uvutaji wa tumbaku na mafuta mengi mwilini yani cholesterol, ndizo sababu kuu za ongezeko la ugonjwa huu usiopona wa figo. Daktari Ibrahim Hassan ni mtaalamu wa matibabu ya magonjwa ya figo.
Jambo lingine ambalo hatukuweza kuyataja sana ambalo linaweza kuathiri figo kwetu ni matumizi ya madawa. Haswa dawa za maumivu, vitaje maumivu mtu mwanamimbo. Au maumivu ananua dawa tu pale, brufen pale, diclofenac pale. Dawa kama hizi zimeonyesha kwamba zinaathiri figo. Hata dawa za kusaidia upande wa alsa ukitumia kwa muda mrefu pia unaona zinaweza kuathiri figo. Kwa hivyo jambo la kwanza usijitibu mwenyewe. Jambo la pili ukisikia shida yote nenda kwa daktari. Umri wako utakaokuwa na usidharau jambo lote. Jambo lingine ni maji. Kwetu hapa sisi hatuni maji mengi. Vijiwe vya figo rahisi kupatikana sana kwetu.
Ishara kuu ya ugonjwa wa figo ni pamoja na kukosa hamu ya chakula, kichefuchefu na kutapika, kuwa mdhaifu, mwili kuchoka na kupungua uzito, kuvimba miguu, mikono na uso karibu na macho, shinikizo la damu lisilozuilika hasa kwa umri mdogo, kukosa nguvu kunakosababishwa na upungufu wa damu mwilini, hali inasababishwa na figo kutengeza homoni ya erythropoietin inayosaidia kutengeneza chembechembe za damu. Tiba ugonjwa sugu wa figo ni pamoja na dialysis. Daktari Sudi Muhammad ni mtaalamu wa magonjwa ya figo katika hospitali kuu ya Pwani. Anaeleza kuwa kila siku hupokea mgonjwa mmoja anayehitaji kufanyiwa dialysis.
Kuna zile uchafu wa kwenye mwili ambao kawaida hutolewa na figo. Tunaita creatinine na urea. Hivi vitu vikipanda huwa vinafanya mtu hata ile hamu ya kula ni kutapika, hana nguvu. Sasa ukifika hapo inabidi mtu aanzishwe hiyo tuaita dialysis. Sasa dialysis ni kitu ambao huwa tunasaidia kutoa uchafu kwenye mwili. Yaani dialysis inafanya kama figo yako tu vile inavyofanya. Lakini nayo hii dialysis haiwezi kuwa ndio maisha yako yote utakuwa wafanya hivyo.
Madaktari wa figo eleza kuwa dialysis pamoja na dawa humsaidia mtu mwenye ugonjwa wa figo uliozidi lakini hazimponyi. Njia ya kuponyesha hali hii ni kupandikiza figo nyingine. Lakini je, ni wakati gani mtu upandikizwa figo? Daktari Sudi aeleza.
Kawaida figo huwa ni sentimita around 10-12. Figo yako ikifika 6-5 inakuwa haiwezi ifanya kazi tena. Sasa hapa ndio pale ambapo tunazungumzia mambo ya transplant. Na transplant hapa kwetu Kenya, transplant inafanywa ambapo mtu anapewa figo na mwenzake ambaye mnahusiana naye.
Wizara ya Afya Kenya imejenga zaidi ya vituo 50 vya dialysis kote nchini kuhakikisha Wakenya wanapata huduma hiyo bila kutembea kwa mwendo mrefu. Aidha, serikali kupitia bima kitaifa ya afya NHIF imesimamia matibabu ya dialysis ambapo mgonjwa hupata huduma hiyo kwa vipindi vinane kila mwezi. Ingawa hivyo, wagonjwa wanahitaji kupandikizwa figo hawasimamiwi na hazina hiyo ya NHIF, hali inayochangia wengi kwa upandikizaji wa figo kupitia hazina NHIF kama wanavyofanya kwa wagonjwa wa saratani.
Lakini tatizo lile tuko nalo sasa ni upande wa transplant. Ni ukishafanyiwa transplant unahitajia uwe na dawa unazotumia, ambapo NHIF haikavi hizo dawa.
Hebu shampa mtu transplant kupandikizwa figo kuliko dialysis. Lakini wanashauri wafadhili wa figo kuwa watu wa familia ili kuzuia visa vya figo inayopachikwa kukataa. Mfadhili anafaa awe dada, kaka, mama, baba ama mtoto. Aidha, wanasema figo za mtu wa familia zina asilimia 96 ya kufanya kazi kwa kati ya miaka 20 hadi miaka 30 ya umri wa mtu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kuondoka, huu hapa muhtasari wa habari. Idadi ya watu ambao wameambukizwa virusi vya korona kote duniani kulingana na takwimu rasmi za shirika la afya duniani WHO imefikia 375,498. Idadi ya watu ambao wamefariki imefikia watu 16,362. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza hali ya dharura nchini humo kufuatia maambukizi ya virusi vya korona. Tshisekedi vilevile ametangaza kuundwa kwa kituo maalum mjini Kinshasa kuwashughulikia wagonjwa wa korona. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram wameua wanajeshi 92 wa Chad na kujeruhi wengine zaidi ya 47 katika shambulizi linalotajwa kuwa baya zaidi dhidi ya jeshi. Polisi nchini India wamefunga barabara ili kuzuia watu kusafiri, huku viwanja vya ndege na masoko vikiwa vimefungwa. Nchi hiyo inapoanza utekelezaji wa amri ya watu kutotoka nje kwa muda wa wiki 3 ili kupambana na virusi vya korona. Amri ya kutotoka nje nchini India ni mojawapo ya hatua kali ambazo zimewahi kuchukuliwa kote duniani kukabiliana na virusi vya korona. Maisha yameanza kurudi katika hali ya kawaida katika mji ambao mlipuko wa virusi vya korona ulianzia mwishoni mwa Desemba na kugeuka kuwa janga la afya duniani. Asilimia 30 ya huduma za basi katika mji wa Wuhan nchini China zilianza leo asubuhi baada ya kusitishwa kwa wiki 9. Na jimbo la New York limeendelea kuathirika kabisa na maambukizi ya virusi vya korona, idadi kubwa ya wagonjwa wakilazwa hospitalini, huku likitajwa kuwa kitovu cha maambukizi Marekani, maafisa wakiwataka kila mtu aliyetembelea New York hivi karibuni kujitenga.
Na hapa ndiyo tunakamilisha mwisho wa matangazo yetu kwa leo kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ikiwa ni Jumatano, Machi 25, mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja